Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 հունիսի 14-ն է, մեկնարկում է քարոզարշավի երկրորդ օրը, կուսակցությունները և դաշինքները քվեների համար են պայքարում մարզերում և մայրաքաղաքում, քաղաքացիական պայմանագիրը արարատում է Հայաստան դաշինքը Արմավիրում, մեր ստուդիայի հյուրը խորհրդարանի խոսնակն է, այս ծրագրում կպատմենք նաև լուսավորի ինտրարշավի մասին, միջազգային անդրադարձ, ԱՄՆ, Թուրքիա, Ադրբեջան, բայց նախ հեղինը Բունյաց ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Բաքվի ռազմական դատարանը 20 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Լիբանանահայ Վիգեն Էլջաքյանին վարձկանության և ահաբեկչության հոդվածներով, ըստ մեղադրականի սփյուռքահայը վերջին պատերազմում կռվել է Ադրբեջանի դեմ դրամական վարձատրության դիմաց։ Հարազատները միջդեռ հայտարարում են, որ Էլջաքյանը վաղուց էր Բեյրութից Արցախ տեղափոխվել մշտական բնակության։ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը պատրաստ է համագործակցել Միացյալ Նահանգների հետ երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերում՝ գլոբալ կայունության, էկոլոգիայի և տարածաշրջանային հակամարտությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Եթե մեր հանդիպումից հետո մենք մեխանիզմներ ստեղծենք այս բոլոր ուղություններով աշխատելու համար, ապա կկարողանանք ասել, որ բանակցությունն իզուր չէր, ասել է Ռուսաստանի ղեկավարը։ Բայդենն ու Պուտինը կհանդիպեն առաջիկա չորեքշաբթի, սա կլինի նրանց առաջին դեմարդեմ հանդիպումը Բայդենի պաշտոնամուտից ի վեր։ ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր 30 երկրների առաջնորդները ժամանում են Բրյուսել, որտեղ այսօր առաջին դեմարդեմ հանդիպումը կունենան 2018 թվականից ի վեր։ Քննարկվել հարցերի օրակարգն ընդարձակ է Աֆղանստանից զորքի դուրսբերումից մինչև դաշինքի բյուջե և առաջիկա հարաբերությունները Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ։ Գագաթնող ժողովի շրջանակներում տեղի կունենան նաև երկկողմ հանդիպումներ, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի առաջնորդները մասնավորապես առանձին-առանձին կբանակցեն Թուրքիայի նախագահի հետ։ Թե Վաշինգտոնը, թե Փարիզը ընդգծել են, որ Էրդողանի հետ իթիվս այլ հարցերի նաև Ղարաբաղյան խնդիրն են քննարկելու։ Չինաստանը դատապարտել է մեծ յոթյակի երեքվա համատեղ հայտարարություն, այն որակելով կոպիտ միջամտություն իր ներքին գործերին։ Յոթնյակի անդամները քննադատել էին Չինաստանին Սինցյանում և Հոնկոնգում փոքրամասնությունների նկատմամբ ճնշումների և մարդու իրավունքների ոտնահարման համար։ Պեկինն ի պատասխան հայտարարել է, թե յոթնյակը պետք է կառուցողական ճանապարհ որդեգրի և ավելին անի նպաստելու միջազգային համագործակցությանը, ոչ թե արճակատմանը։ Իսրայելում աշխատանքի անցել Նաֆթալին Բենետի կազմած կոալիցիոն կառավարությունը, վերջալով Նեթանյահուի 12 տարվա պաշտոնավարմանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերլուծաբանների համոզմամբ իշխող ուժի հիմնական մրցակիցը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան դաշինքն է, որի կազմում են դաշնակցությունը և վերածնվող Հայաստանը։ Երկրորդ նախագահը վստահ է, որ դաշինքը կհաղթի և մինչև հունիսի 20-ը նրա ձևակերպմամբ կմաշեցնի իշխող ուժի ընտրական ռեսուրսը, թե որքանով դա կհաջողվի, պարզ կլինի հունիսի 21-ին։ Դաշինքը այսօր Արմավիրի մարզում է, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանի երկրորդ պաշտոնաթուղթ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան դաշինքն այսօր նախնական հանդիպումներ է անցկացնում Արմավիրի մարզում։ Առաջին կանգառը Էջմիածնում էր, որտեղ փոքրիկ հանդիպում հանրահավաք անցկացրեց Ռոբերտ Քոչարյանը իր գործընկերների հետ մշակույթի տան առջև։ Ելույթներ ունեցան դաշինքին սատարող մի քանի անձինք, ապա դաշնակցության ներկայացուցիչները և Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դաշնակցության ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանն իր ելույթում նշում էր, որ ժողովրդին պառակտած մասերի բաժանած իշխանությունը պետք է հեռանա։ Միևնույն ժամանակ նա ընտրողներին ինքն էլ բաժանեց մի քանի մասի, նշելով, որ ով տղամարդ է և արժանապատիվ, ին պետք է ընտրի Հայաստան դաշինքին, իսկ ով կյանքում ոչնչի չի հասել, ապա հայտնի է, թե ում է ընտրելու։
Ով կյանքում ոչնչի չի հասել, ով վախկոտ է, նախանձ է ու ստախոս, ով աշխատել չի սիրում, թող ընտրի այդ բանին։ Ով տղամարդ է, արժանապատիվ կին է, ով ուզում է իր ընտանիքը, իր գյուղը, իր քաղաքը ապագա ունենա, ով ուզում է պատվով ապրել, ով ուզում է իր պետությունը անկախ ուժեղ տեսնել, վստահ եմ, ունիսի 20-ին ընտրելու է Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան դաշինքը։
Եթե դաշնակցության ներկայացուցիչներ Իշխան Սաղաթելյանը և Աղվան Վարդանյանը ավելի կտրուկ ձևակերպումներ էին օգտագործում նկարագրելու Հայաստանի ներկա իշխանություններին, ապա Ռոբերտ Քոչարյանը ի խոսքը կառուցեց ապագայի պլանների վերաբերյալ, քննադատելով իշխանություններին նշեց, որ այս քաղաքական թիմի անճարությունն է բերել այն կորուստներին, որ այսօր ունի Հայաստանը, փոխարենը նա առաջարկեց ընտրել իր թիմը։
Սա այն քաղաքական թիմն է, որը պատրաստ է այս գահավիճումը կաղնեցնել, վերակաղնել երկրի կառավարելությունը և զբաղվել ձեր հոգսերով, անել ամեն ինչ, որ շատ կար ժամանակ հետո դուք ամենը զբաղվեք ձեր գործերով, ամեն ինչ նորմալ գնա կենցաղում, հանրային ծառայություններում, այն գործերում, որոնցով պետք է զբաղվի կառավարությունը, այլ ոչ թե ամեն մի քաղաքացի։ Քաղաքացին պետք է զբաղվի իր գործով, իր ընտանիքով, իր ժամանցով, իր հողի վրա, իսկ կառավարությունը պետք է ծառայի, անի ամեն ինչ։
Մինչև այս սուրբա հունիսի 18-ը քաղաքական այրերը կատաղի պայքար են մղելու քաղաքացիների քվեների համար։ Շաբաթ հունիսի 19-ը կլինի լրության օր և կիրակի հունիսի 20-ին Հայաստանը կընտրի նոր խորհրդարան։ Մի խումբ վերլուծաբաններ պնդում են, թե հանրությունը հիմա այնքան պառակտված է, որ արդեն հունիսի 21-ից հնարավոր են ընդհարումներ։ Կուսակցությունները և դաշինքները մայրաքաղաքում են, մարզերում են։ Քաղաքացիական պայմանագիրը Արարատի մարզում է լսենք Նաիրա Նալբանդյանի ռեպորտաժը։
Քարոզարշավի 8-րդ օրը վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Արարատի մարզում էր։ Բոլոր հանդիպումները ավարտեց արդեն հայտնի իր արծած մուրճը ձեռքին պահած քաղաքացիներից քվե խնդրելով, որպեսզի թավշյա մանդատը փոխարինեն փոխպատյայով։
Այսինքն իմ ժամանակ ձեռք բերված զենք զինամթերքը կրկնակի անգամ ավելական Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ և $1,000,000 ավելա 2 տարվա ընթացքում, քան Սերժ Սարգսյանի ժամանակ 10 տարվա ձեռքբերումները։ Սրանք են իրողությունները, և այս իրողությունների մասին պետք է հստակ և անհրաժեշտ ասել։
Լրագրողների բոլոր փորձերը Փաշինյանին և նրա թիմակիցներին մոտենալու ապարդյուն էին, ոչ նա, ոչ էլ տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնակատար Սուրեն Պապիկյանը չմեկնաբանեցին այսօր համացանցում հայտնված հեռախոսազրույցը, որտեղ Էջմիածնի քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանը դժգոմ է Փաշինյանից, ասում, որ նրան նյարդերը տեղի են տալիս ու առաջարկում է թիմում նրան փոխարինող գտնեն։ Խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը սա շատ անկարևոր թեմա է համարում։
Չափազանց անկարևոր թեմա է այս պահին և մենք կենտրոնացած ենք քարոզարշավով։
Մեր թիմում առանցքային կերպարներից մեկը խոսում է, որ Փաշինյանին պետք է այլ ընտրանք գտնել։ Ասում են, որ այլ ընտրանք պետք է գտնել Փաշինյանին։ Քննարկում եք այդ հարցը։
Այդ հարցը չենք քննարկել, ձայնագրությունը ձայնագրության հետ կապված, նույնպես ոյ ներողություն չվնասենք։ Ձայնագրության հետ կապված մեկնաբանություն չունեմ և համարում եմ դա անկարևոր թեմա,
հատկապես այս քննարկում, բայց փոխազդեն նույնիսկ թիմի ներսում այդ կարծիքը կա։
Դուք ինձ հարցնում եք որպես խմբակցության ղեկավար և որպես վարչության անդամ, ես ձեզ պատասխանում եմ որպես խմբակցության ղեկավար և որպես վարչության անդամ, հետևաբար խմբակցության կամ վարչության անձ։ Ինչ վերաբերում է քննարկումներ առանձին թեմաներ լինել չլինելուն, ապա ես առիթ ունեցել եմ խոսելու այն մասին, որ մեր թիմում չկան տաբու թեմաներ, մենք խոսում ենք ամեն ինչից և որոշում ներկայացնում։ Շնորհակալություն շատկաները, պետք է
շտապում։
Ես չեմ կարող որևէ մեկի փոխարեն մեկնաբանություն ներկայացնել։
Վերադառնանք մայրաքաղաք, որտեղ շենգավիթում ընտրողների հետ են հանդիպում լուսավորի լիդերները։ Կուսակցությունը այս օրերին հանդես է գալիս համախմբման համերաշխության կոչերով, նախազգուշացնելով, որ դրա այլ ընտրանքը քաղաքացիական պատերազմը կարող է լինել։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Լուսավոր Հայաստանն ասում է, համախմբված եւ համերաշխությամբ մենք կարող ենք միայն հաղթահարել այսօրվա խնդիրները։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի երկրորդ շաբաթը Լուսավոր Հայաստանը սկսեց Շենգավիթ վարչական շրջանից։ Կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Գևորգ Գորգիսյանը լրագրողների հետ զրույցում նախ խոսեց ծրագրային որոշ կետերից։
Կարևորը մենք համարում ենք նախնական զինվորական պատրաստությունը դպրոցական ծրագրում, որին հատուկ ուշադրություն ենք դարձրել, հատուկ շեշտ ենք դրել եւ դա պատկերացնում ենք իրականացնել հետեւյալ կերպ։ Բացի սովորական դասարանային դասընթացներից, նաեւ ամառային եւ զմերային ճամբարումներով Հայաստանի տարբեր մասերում իրականացնել ճամբարումներ, որտեղ երեխաները եւ ճանաչեն, կծանոթանան մեր հայրենիքին եւ սրան զուգահեռ կանցնեն արդեն իսկ զինվորական գործ, ռազմավարություն, մարտավարություն, տարբեր զինատեխնիկաներ, 21-րդ դարի տենդենսները դեպի ուր է գնում, նախատեսում ենք ակտիվ պահեստազորի գաղափարը ներդնել, ինչ որը կանում է հետեւյալում։ Բարև ձեզ։ Բոլոր զորացրված անձիկ հնարավորություն կունենան կամավորության սկզբունքով զինվորագրվել ակտիվ պահեստազորին, հետևաբար ավելի ակտիվ, ավելի ինտենսիվ մասնակցել ռազմական հավաքներին, վերապատրաստումներին եւ պատերազմի դեպքում, արտական գործողությունների դեպքում նրանք առաջնային կզորակոչվեն, արդեն լինելով պատրաստ, իմանալով կոնկրետ որտեղ են կցված, ուր են գնում։
Համախմբման, միասնականության եւ համերաշխության կոչերով հանդես եկող Լուսավոր Հայաստանը շարունակում է պնդել համերաշխության այլ ընտրանքը քաղաքացիական պատերազմը կարող է լինել։
Մի օր այդ լարվածությունը, այդ ատելության մտողորդը պայթելու է եւ այդ պայթյունից դուժելու են հասարակ քաղաքացիները։
Մենք առաջարկում ենք ընտրություններից հետո ձևավորել ազգային համաձայնության կառավարություն, որը կներառի բոլոր կարող ուժերին, այն մարդկանց, ովքեր իրենց ունեցած մասնագիտական եւ կարողություններով կկարողանան լուծել իրենց ոլորտում եղած խնդիրները։ Հունիսի 20-ը այն օրն է, երբ մենք կարող ենք հաղթահարել եղած ճգնաժամը եւ չստեղծել նոր ճգնաժամեր։
Կարլեն Ասլանյանի հյուրը, խորհրդարանի խոսնակար Արադ Միրզոյանն է, նա ընդունում է, որ երկրում կան քաոս եւ ընդհարումներ հրահրելու նպատակ ունեցողներ, սակայն պետությունն ունի քաղաքացու քվեն, ինչպես նաեւ կարգու կանոնը պաշտպանելու անհրաժեշտ լծակներ։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Դուք հետընտրական զարգացումների հնարավորությունը ինչպես եք գնահատում, ընդհանուր քաղաքացիական պատերազմի վտանգի մասին է խոսում, ես օրինակ առաջին նախագահին կարող եմ վկայաբերել Էդմոն Մարուկյանին։
Այս ողջ ընտրաշավի ընտրապայքարի ընթացքում կան բազմաթիվ ուժեր, որոնք քննադատում են կամ իրենց տեսլականն են առաջարկում եւ ըստ այդմ տեղավորվում են նորմալ, այո, միմյանց նկատմամբ խիստ, բայց նորմալ քարոզարշավի շրջանակներում, եւ կան 1-2-3 ուժեր, հայտնի բոլորիս ուժեր, որոնք որևէ բանի առաջ չեն կանգնում, որևէ գործիքից չեն խորշում, եւ ես կարող եմ մտածել տեսականորեն, որ այս մարդիկ կարող են չխորշել նաեւ երկիրը քաղաքացիական լարվածության, գուցե բախումի տանելու ճանապարից, հա, բայց ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանում մեկ անգամ արդեն ժողովուրդը հաստատել է, որ քաղաքացին է տերը այս երկրի եւ քաղաքացու հավաքական կամքն է պարտադրում իրականությունը։ Ես ուզում եմ հավաստել, որ այս պահին եւ հիմա նույնպես այդպես պիտի լինի։ Միակ տարբերակը որոշելու, թե ում է իշխանությունը այս երկրում, դա ընտրություններն են եւ այդտեղ քաղաքացիների որոշումն է։ Հիմա որքան էլ որ չխորշեն, որքան էլ որ փորձեն տանել այլ ճանապարներով, որքան էլ որ նաեւ հետընտրական ինչ-որ զարգացումներ փորձեն անել, իսկ ախր ինչին խոսում հետընտրականից, որովհետեւ արդեն իսկ իրենց համար ակնհայտ է քիչ թե շատ թե ժողովրդի համակրանքով եւ դիտքորոշումը ինչպիսին է, որքան էլ ահա փորձեն խուսափել դրանից, ես ուզում եմ ասել, որ պետությունը իր ինստիտուտներով ունի ողջ գործիքակազմը, որպեսզի ստիպի, որ ժողովրդի որոշումը լինի միակը եւ վերջնականը, եւ բոլորը գլուխները կախ, հլու հնազանդ պիտի ենթարկվեն այդ որոշմանը, դա կլինի մեզ քաղաքացիական պայմանագրին իշխանությունից հեռացնելու որոշում, թե կլինի որևէ այլ որոշում։
Բրուսելում են ՆԱՏՕ-ի ղեկավարները, Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը ազդարարել է, որ Ջո Բայդենին անպայման կներկայացնի իր դժգոհությունը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մի քանի ժամից Բրյուսելում կմեկնարկի Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահներ Ջոզեֆ Բայդենի և Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի առաջին դեմարդեմ հանդիպումը, երկու երկրների ղեկավարները Բելգիայի մայրաքաղաք են ժամանել ՆԱՏՕ-ի հերթական գագաթաժողովին մասնակցելու համար։ Բրյուսել մեկնելուց առաջ Ստամբուլի միջազգային օդանավակայանում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ Թուրքիայի նախագահը հատուկ ընդգծում էր, որ այսօրվա բանակցությունների օրակարգային թեմաներից մեկը լինելու է Ջոզեֆ Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։
24 Նիսան bizler için maalesef çok çok
Ապրիլի 24-ը մեզ համար շատ վատ մի գործընթաց էր։ Մենք նման մոտեցում չէինք սպասում և Սպիտակտան նման դիրքորոշումը մեր վրդովմունքի պատճառ դարձավ։ Ճիշտ չի լինի, եթե մենք հարաբերությունների բնական անընթացքը շարունակենք առանց այս խնդիրը քննարկելու, հայտարում էր Թուրքիայի նախագահը։ Էրդողանի խոսքով Վաշինգտոնի և Անկարայի հարաբերություններում կուտակված հարցերը բավական շատ են և դրանք անհրաժեշտ է քննարկել հենց պետությունների ղեկավարների մակարդակով։ Թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ներկայացուցիչը հարկավոր է քննարկել դեմարդեմ ձևաչափում, քանի որ թե մեր երկրի ներսում և թե արտերկրում այս թեմայի շուրջ բազմաթիվ բամբասանքներ են շրջանառվում։ Մենք պետք է քննարկենք, թե ինչպես է հարկավոր շրջանցել ծագած այդ խնդիրները, հայտարում էր Թուրքիայի նախագահը։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի խոսքով այսօրվա բանակցությունների գլխավոր թեմաներից մեկը Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության վիճակն է, որն ըստ թուրքական կողմի լուրջ տարաձայնությունների տեղեկ է տալիս հատկապես Միացյալ Նահանգների պահվածքի պատճառով։ Խոսքն ըստ Էրդողանի թե F-35 մակնիշի գործանիչների արտադրությունից Թուրքիային դուրս թողնելու և թե ռուսաստանյան S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման պատճառով Անկարայի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցների մասին է։
Savunma sanayine yönelik birçok şu anda
Պաշտպանական արդյունաբերությանը վերաբերող բազմաթիվ չլուծված հարցեր դեռ մեր օրակարգում են։ Կարևորագույնն իհարկե F-35 մակնիշի ռազմական օդանավերի հարցն է։ Ցավով պետք է արձանագրեմ, որ այս հարցում ի տարբերություն Թուրքիայի Միացյալ Նահանգները պայմանագրով ստանդնած իր պարտավորությունները պարզապես չի կատարել, հայտարարում է Էրդողանը։
Դե իսկ Բրյուսելից Էրդողանը կմեկնի Ադրբեջան, ինչպես ինքն է ասել, եղբայր Իլհամին հանդիպելու համար։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր սկսվում է Էրդողանի այցը Ադրբեջան, որին ուշադրությամբ հետևում են նաև Մոսկվայում։ ԱՄՆ նախագահի հանդիպումից հետո Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մեկնում է Բաքու և Շուշի։ Էրդողանի Ադրբեջան կատարելի կայցի շրջանակներում նախատեսված է ստորագրել թուրք-ադրբեջանական համագործակցության ծավալուն պայմանագիր։ Էրդողանը նաև ելույթ կունենա Ադրբեջանի Միլի Միջլիսում և Ադրբեջանում, իր ինչպես ինքն է ասում, եղբայր Ալիևի հետ կդիտի Թուրքիա-Ուելս ֆուտբոլային խաղը։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո սա Էրդողանի արդեն երկրորդ այցն է Ադրբեջան, առաջինն անցած տարի դեկտեմբերին էր։ Ադրբեջան այցի նախորդին Բրյուսելում երեկ Էրդողանը հայտարարել է, թե թուրք-ադրբեջանական եղբայրությունը տարածաշրջանում խաղաղության և բարեկեցության հիմք է հանդիսանում, հավելելով ցանկալի չէ, որ Հայաստանում խոչընդոտեն այս խաղաղությանը ներքաղաքական շահերի պատճառով, և հիշեցրել է, որ անցած տարի դեկտեմբերի 10-ին ներկա է գտնվել Բաքվում կայացած հաղթանակի զորահանդեսին։
Մենք, ես և եղբայրս Իլհամ Ալիևը գնալու ենք Շուշի, որտեղ մեծացել են պատմական և թուրքական աշխարհի համար կարևոր գործիչներ։ Իսկ հունիսի 16-ին իմ եղբայր Իլհամ Ալիևի հետ կդիտեմ Թուրքիայի հավաքականի խաղը Բաքվում,
ասել է Էրդողանը։ «Նախկինում հիշեցնեմ, հատկապես ռուսաստանցի փորձագետները սիրում էին խոսել այն մասին, թե խաղաղությունը և կայունությունը Հարավային Կովկասում մեծամասամբ երաշխավորում է Մոսկվան»։ Այսօր Էրդողանը սակայն հայտարարում է, թե տարածաշրջանի կայունության հիմքում թուրք-ադրբեջանական եղբայրությունն է։ Ադրբեջան Էրդողանի այցին անկասկած ուշադրությամբ կհետևեն նաև Մոսկվայում, հատկապես որ ռուսական մամուլը վերջերս հաճախ է գրում, թե ռուս-ադրբեջանական և թե ռուս-թուրքական տարաձայնություն ների մասին։ Այսօր այդ տարաձայնություններին անդրադարձել է նաև ադրբեջանական մամուլը։ Ադրբեջանական մամուլը հղում անելով ռուսական Telegram ալիքներին գրել է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի շրջապատում ստեղծվել է մարդկանց մի խումբ, որոնք Պուտինին համոզում են լուծել ադրբեջանական հարցը վրացական սցենարով։ 2006-ին հիշեցնեմ, Ռուսաստանից արտաքսվել էին Վրաստանի գրեթե 3000 քաղաքացիներ, իսկ Մոսկվայի դպրոցներում կազմվել էին նույնիսկ վրացի երեխաների ցուցակները։ Այսօր ռուսական մի շարք Telegram համալիքների համաձայն Պուտինի շրջապատում շատ ազդեցիկ անձինք համառորեն Ռուսաստանի խաղային խորհուրդ են տալիս նույնը կրկնել արդեն ադրբեջանցիների հետ, նրանց թվում են Պուտինի մտերիմ թիմակիցներ Գենադի Տիմչենկոն, Իգոր Սեչինը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալներ Ալեքսեյ Գրոմովը և Սերգեյ Կիրիենկոն և նույնիսկ Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է առաջին ցերեկային ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։